Тому засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. На мою адресу надійшло 14 згод, тому засідання проводимо в режимі відеоконференції. У зв'язку з відсутністю секретаря комітету Яни Зінкевич, доручаю здійснення підрахунку голосів народному депутату Ладі Булах. Встановлюємо кворум. Прошу секретаріат озвучити прізвища народних депутатів для встановлення кворуму. Прошу секретаріат.
Булах Лада Валентинівна.
Присутня.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
Присутня.
Вірастюк Василій Ярославович.
Я тут.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Присутня.
Довгий Олесь Станіславович. Дубіль Валерій Олександрович. Дубневич Ярослав Васильович.
Присутній.
Дубнов Артем Васильович.
Присутній.
Заславський Юрій Іванович.
Присутній.
Зінкевич Яна Вадимівна. Включи. Яна Вадимівна.
Вона ж відсутня, вона ж Булах.
Зуб Валерій Олексійович.
А де? Присутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Присутній.
Макаренко Михайло Васильович.
Присутній.
Перебініс Максим Вікторович.
Присутній.
Радуцький Михайло Борисович.
З вами.
Степанишина Ольга Анатолівна.
Я. Yeah.
13, да? 13 нас форм є.
Лада, не знаю, рахуй.
Так,
13.
Дякую, кворум є. Починаємо засідання нашого комітету. Сьогодні присутні у нашому засіданні Ляшко Віктор Кирилович, міністр охорони здоров'я України.
Є, добрий день.
Ємець Петро Володимирович, заступник міністра охорони здоров'я України.
Є, доброго дня.
Камаріда Олександр Олегович, заступник міністра охорони здоров'я.
Присутній, добрий день.
Доброго дня. Надашкевич Ірина Сергіївна, заступник голови НСЗУ.
Доброго дня, присутній.
Соловйов Олексій Станіславович, заступник секретаря РНБО Ради національної безпеки та оборони України.
Так, доброго дня, колеги.
Вітаємо. Адаманов Едем Бекірович, виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Медичні закупівлі України».
Є, доброго дня.
Калабродова Олена Володимирівна, представник уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання соціальних та економічних прав.
Вітаю, Михайло Борисович, шановні народні депутати, присутня.
Також у засіданні бере участь керівник дослідницької служби ВА, вибачте, якщо прізвище неправильно назву, ну будемо знайомитись, Ваолевська Леся Анатоліївна.
Так, є присутня.
Та завідувач відділу Марина, Ірина Костицька.
Так, присутня.
Ми попросимо вашої уваги після закінчення головних питань нашого сьогодні порядку денного, щоб дослідницька служба нас проінформувала про форми нашої взаємодії. Колеги, якщо нема додаткових пропозицій, прошу затвердити раніше надісланий порядок денний. Прошу секретаріат озвучити прізвища народних депутатів для голосування.
Булах Лада Валентинівна.
Я за.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
За.
Вірастюк Василь Ярославович.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович. Заславський Юрій Іванович.
Криша тече.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Включити мене.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович.
За.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
12 за.
Дякую, колеги. Порядок денний затверджено. Переходимо до першого питання порядку денного. Це проєкт закону України про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі «European Union for Health», реєстраційний номер 0171, поданий президентом України. Метою цього законопроекту є ратифікація угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі EU for Health. Наш комітет не є головним по цьому законопроекту, але може надати свої пропозиції до Комітету з питань зовнішньої політики. Ратифікація цієї угоди відкриває для нашої країни доступ до фінансування ЄС у галузі охорони здоров'я. Участь у програмі дозволить Україні залучати додаткові кошти на профілактику серцево-судинних захворювань, онкологічних та інших неінфекційних захворювань, цукрового діабету, навчання наших лікарів та реалізацію інших програм і заходів у сфері охорони здоров'я. Прошу, шановний Віктор Кирилович, більш детально проінформувати про деталі. У вас 3 хвилини.
Шановний Михайло Борисович, народні депутати, дуже дякуємо і просимо підтримати законопроект 0171 про ратифікацію угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України в програмі EU for Health. Цей проект розроблений для того, щоб по внутрішньодержавним процедурам провести повну ратифікацію угоди, яка була підписана за дорученням уряду України міністром охорони здоров'я і Єврокомісаром з питань охорони здоров'я 15 липня у Львові. Навіщо вона потрібна? Програма EU for Health створена країнами Європейського Союзу для щорічного фінансування низки пріоритетних напрямків в охороні здоров'я країн ЄС і країн-партнерів. В середньому передбачає фінансування десь на 5,5 мільярдів гривень до 2027 року. У 2022 році бюджет доступний для проведення певних досліджень 835 мільйонів євро. Це на всі країни. І завдяки підписанню цієї угоди в Україні вже відкрився доступ до цих коштів. І ми працюємо з нашими інститутами, закладами охорони здоров'я і громадськими організаціями, які мають право подаватися на ці гранти до Європейського Союзу. І уже сьогодні наші заявки чекають, тому чим швидше відбудеться ратифікація, тим більша ймовірність, що від України будуть підтримані пропозиції, заявки для того, щоб додатково надійшли кошти до України, до державного бюджету і були спрямовані на проведення певних як досліджень, так і ініціатив, які покращать систему охорони здоров'я в цілому і наблизять медичну допомогу. Плюс по роботі з Єврокомісаром ми робимо і спільні заявки, ми заходимо в консорціум з країнами Європейського Союзу, з науково-дослідними інститутами і закладами охорони здоров'я, які вже до цього отримали по цій програмі грантові заявки, зокрема багато ініціатив з Польщею, яка з моменту членства в Європейському Союзі отримала багато грантової допомоги саме в системі охорони здоров'я. Тому просимо підтримати даний законопроект, такий по внутрішньодержавній процедурі, і ми запустимо процес подачі заявок на повноцінній основі. Дякую.
Дякую, шановний Віктор Кирилович. Колеги, чи є запитання? Якщо є, давайте обмежимось традиційно 3 запитаннями по 2 хвилини. Колеги, є в когось запитання? Якщо нема, переходимо до голосування. Прошу підтримати пропозицію. Перше. Запропонувати Комітету з питань зовнішньої політики рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти проєкт закону України реєстраційний номер 0171, поданий президентом України за основу і в цілому. Направити пропозиції нашого комітету до Комітету з питань зовнішньої політики. Прошу секретаріат озвучити прізвища народних депутатів для голосування рішення по цьому законопроекту.
Булах Лада Валентинівна.
За.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
За.
Вірастюк Василь Ярославович.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна. За. Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович. Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
На початку.
Перебініс Максим Вікторович.
Інтернет.
За. Максим Вікторович.
За, за.
Радуцький Михайло Борисович.
За.
Степанишина Ольга Анатоліївна.
За.
12.
Колеги, дякую. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про здійснення централізованих державних закупівель лікарських засобів, вакцин та медичних виробів у 2022 році за бюджетною програмою забезпечення медичних заходів, окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру КВК 230-1400. Питання щодо поточної ситуації з забезпеченням населення лікарськими засобами та медичними виробами порушувалось членами нашого комітету на минулому засіданні. Відповідний запит від комітету був спрямований до Міністерства охорони здоров'я. Відповідь, яка надійшла, була розіслана народним депутатам, членам комітету. Сьогодні ми запросили керівництво Міністерства охорони здоров'я та ТП «Медичні закупівлі України» для інформування членів комітету щодо проведення державних закупівель та забезпеченості населення лікарськими засобами та медичними виробами. Також пропоную, колеги, обмежитись традиційно трьома питаннями по 2 хвилини. Прошу писати в групу комітету, хто хоче задати питання. Колеги, прошу до доповіді міністра охорони здоров'я Ляшко Віктора Кириловича для детальної інформації щодо проведених державних закупівель. Шановний Віктор Кирилович, у вас 5 хвилин.
Павло Борисович, з вашого дозволу я дам можливість Петру Володимировичу представити профільному заступнику дане питання.
Не питання, прошу.
Станом на сьогодні здійснено централізованих закупівель і укладено договорів на 6,2 мільярда гривень. Це складає майже 90% від передбаченого плану закупівель за номенклатурними позиціями. На сьогодні закупівлі 2022 року знаходяться вже на фінальній стадії. Зокрема, за 13 напрямами централізованого забезпечення закупівлі вже повністю завершено, за 14 напрямами закупівлі здійснено на 75-95% від передбаченого плану, загалом вже закуплено понад 700 найменувань. При цьому закуплено майже усі номенклатурні позиції як лікарських засобів, так і обладнання. І загальний обсяг закупівель лікарських засобів закуплено на 4,9 мільярда гривень, обладнання на 1,3 мільярда. Більш детально стосовно обладнання. Укладено договори по неонатальному скринінгу, наркозно-дихальним апаратам, апаратам ШВЛ, системам С-дуга, системам ендоскопічної візуалізації, комп'ютерними томографами і обладнання для ОХМАДИТ. На стадії контрактування залишились окремі позиції обладнання, це комп'ютерний томограф для ОХМАДИТу також, решта закупівель ШВЛів та обладнання для закладів МОЗ. Таким чином, протягом найближчих кількох тижнів закупівлі будуть повністю завершені. Що стосується забезпеченості лікарськими засобами за напрямами, то в регіонах на сьогодні наявні достатні обсяги залишків товарів за усіма напрямами на загальну суму 6,9 мільярдів гривень. Залишків наявного товару в цілому вистачить на найближчі півроку, а основні поставки понад 85% за закупівлями 2022 року будуть здійснені вже до березня 2023 року. На сьогодні вже здійснюються значні поставки за закупівлями поточного року і за багатьма напрямами левова частка поставок буде здійснена вже до кінця року. Таким чином, за усіма напрямами централізованих закупівель буде дотримано безперервні забезпечення необхідними лікарськими засобами і медичними. Окрім цього, хочу звернути увагу, що при формуванні потреби щодо обсягів закупівель і забезпечення як на цей, так і на наступний рік, закладається відповідний закупівельний буфер, в середньому 5-6 місяців, який враховує закупівельний цикл. Це означає, що вже на стадії планування передбачені обсяги закупівель дозволять забезпечити регіонам товарів понад рік з урахуванням закупівельного циклу і уникнути завдяки цьому періодів нестачі лікарських засобів. У той же час за окремим напрямом централізованого забезпечення з урахуванням рівня забезпеченості окремими препаратами МОЗ було забезпечено прискорення поставок товару за укладеними договорами. Йдеться мова про забезпеченість в першу чергу онкопрепаратами. Так, в комунікаціях з регіонами було визначено 20 препаратів по дорослій онкології і 8 препаратів по дитячій онкології, які сьогодні вкрай потрібні. І забезпечення цільове прискорення їх постачання. І зазначеної кількості постачальники вже підтвердили 18 препаратів, які вже поставлені або будуть поставлені вже до кінця жовтня. І ще декілька препаратів будуть поставлені протягом листопада. Разом з тим, з метою забезпечення раціонального розподілу ефективного використання препаратів між регіонами, з початку 2022 року Міністерством охорони здоров'я тільки за напрямом онкологія розроблено і затверджено понад 135 наказів про перерозподіл онкологічних препаратів, що дозволило також забезпечити раціональний розподіл товару і умови ефективного використання понад на 158 мільйонів гривень. На сьогодні вкотре здійснюється перерозподіли 12 онкопрепаратів з метою забезпечення критичної недостачі в деяких регіонах. Що стосується договорів керованого доступу, то на сьогодні йдуть активні перемовини переговорної групи щодо укладання договорів. В опрацюванні по перемовинах знаходиться понад 10 препаратів за напрямами спінальна м'язова атрофія, онкологія і орфанні захворювання. На сьогодні на фінальній стадії процедури щодо укладання договору керованого доступу по СМА. Також йдуть перемовини щодо укладання договорів керованого доступу з низкою інноваційних онкологічних препаратів у відповідності до рекомендацій, викладених у висновках оцінки державної оцінки медичних технологій. Договори керованого доступу неодмінно будуть укладені. Головне, що досягає МОЗ внаслідок здійснення численних перемовин в рамках дотримання відповідної процедури договорів керованого доступу, це забезпечення ефективності державних витрат за критерієм витрати і користь від певного лікарського засобу. Таким чином, закупівлі на сьогодні вже майже завершено. В регіонах на усіма напрямах достатні обсяги залишки, яких вистачає до моменту здійснення основних поставок наприкінці 2022 року і початку 2023 року. МОЗ тримає це все на контролі і якнайшвидше забезпечує заклади охорони здоров'я у лікарських засобах, які вони потребують. Дякую за увагу.
Дякую, колеги. Хвилиночку, вибачте. До слова запрошується Адаманов Едем Бекірович, виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Медичні закупівлі України». Едем, шановний, у вас 5 хвилин, прошу.
Доброго дня, шановні депутати. Я можу тільки доповнити те, що вже Петро Володимирович озвучив. А насправді це так, ми на такому етапі знаходимося. Можу доповнити, що навіть ми вже почали збір потреби на наступний закупівельний цикл 2023. На цьому тижні відкрилися перші заявки, регіони можуть починати надавати потребу. Ми робимо це зараз в системі Меддата. Також плануємо пілотно декілька напрямків запустити в новій системі ЄСТОК, яку плануємо перший модуль завершити в грудні. Це щодо планування наступних періодів. Щодо хеджування ризиків, у нас зараз є вже два логістичних партнера, і ми завжди раніше намагалися ввести значну кількість одразу в регіон, і ця потреба зберігалася в регіонах. Зараз трошки переглядаємо цей підхід на наступні періоди, щоб ввести не такими великими партіями, у разі, якщо не буде в лікарні світла, щоб зберігати холодовилицю, бо у разі, якщо, не дай Бог, щось тоді, туди потрапить, щоб не зіпсувалося товар. Якщо буде ще питання, можемо дати відповідь.
Колеги, переходимо до блоку запитань. Поки я бачу, що записалась тільки Стефанішина Ольга Анатоліївна. Прошу, Ольга Анатоліївна, на вас 2 хвилини. На запитання і відповідь. Тобто хвилина запитання, хвилина... потім Валерій Олексійович.
У мене буде 3 коротких питання. Дякую за презентацію, Петре і пане Адаманов. Перше питання в мене по контрактах ДП МЗУ. У вас майже всюди стоїть поставка ліків за 2022 рік в листопаді. Листопад у нас наступить через 3 дні, чи дійсно ліки всі почнуть надходити вже в листопаді за бюджет 2022 року. Це перше питання, воно дуже актуальне, бо насправді ліки в багатьох програмах вже або закінчилися, або вже закінчуються в регіонах. Друге питання. Петре, ви сказали, що на 90% у нас завершені закупівлі, а що з 10%? Поясніть, будь ласка. І я пам'ятаю, що в минулому році в нас згоріли, мені здається, мільярд, да? Майже мільярд ми повернули в бюджет з державних закупівель. Що цього року, чи всі ви кошти використаєте? Якщо ні, то скільки ви можете не використати? Ну і третє, уточнююче, до пана Адаманова, ви сказали дуже добре, що ви хочете розвозити все не одразу, всі ліки, а частинами. Ми пропонували, мені здається, рік тому ще, щоб ДП працювало, доставка там була кожні, наприклад, 3 місяці в регіони. Це би дало можливість і правильну потребу забезпечувати. А в наших умовах, мені здається, це взагалі зараз дуже критично. Тому питання все-таки, коли ви плануєте запровадити тут цю таку дробовану систему поставок і як це буде відбуватися, як часто? Дякую.
Дякую за запитання. Можу відповісти на перше і останнє щодо термінів поставки. Так, ми коли оголошуємо процедуру договору, ми ставимо граничний термін, це листопад поточного року. З чим це пов'язано? Перше, це пов'язано з бюджетним законодавством. І в розумінні бюджетного законодавства все те, що в тебе заплановано в фінансовому плані, в річному плані закупівель на цей рік, має бути в цьому році. Саме таким чином ми це робимо. І потім, коли вже ми маємо контракт і ми знаємо, хто переможець, ми можемо проаналізувати, який lead time з одного боку. З іншого боку, ми аналізуємо рівень залишків в регіонах. Ми потім можемо прийняти рішення або відтермінувати поставку шляхом надання банківської гарантії і проведення передоплати, щоб можна було використовувати ці гроші в наступному року. В році. Там, де у нас немає залишків, ми приймаємо цей товар в цьому році. Тобто зараз за цей рік у нас вже приїхало товарів. Ну, навіть якщо врахувати, що на цьому тижні приїде, вже буде 600 мільйонів. Да, тобто це, я скажу чесно, в минулому році навіть, напевно, не було ще у нас в жовтні, щоб така кількість товару поточно
робити. Я перепрошую, а можна на питання мені відповісти? Я не почула відповіді. Ви дуже багато говорите, але ніякої конкретики. В листопаді будуть ли ліки надходити, які заплановані по ваших контрактах?
Ті, так, які потрібні, ті, які потрібні, будуть поставлені в той час, коли вони потрібні. Ті, які не потрібні нам ставлені зараз, будуть поставлені наступно.
Дякую. Дякую.
Я так розумію, по другому питанню пан Ємець, да, відповісти?
А ще по третьому, пане Романов, про поставки оці.
Да, по третьому питанню, як ви знаєте, у нас не було власного складу, і ми завжди шляхом тендеру обирали логістичного партнера, і це певні кошти з державного бюджету, які витрачалися на логістику, і ми завжди намагалися їх мінімізувати. В цьому році завдяки Міністерству охорони здоров'я у нас почалася реорганізація одного з державних підприємств шляхом приєднання його до нас. І по нашим очікуванням ця реорганізація закінчиться за декілька місяців. І з одного боку у нас вже буде власний склад і потужності, які мінімально дозволять нам доставляти необхідні партії там пріоритетних препаратів, наприклад, онкології. Все те, що не буде вистачати капасіті складу, так, ну, і так само буде на аутсорсі. І це дозволить нам зменшити витрати на логістику і доставляти частіше. Саме завдяки тому, що у нас вже будуть власні потужності.
Знову ж таки, коли ви плануєте запровадити цю дробовану систему поставок, як часто...
Пані Оля, 2-3 місяці, якщо я правильно почув.
Закупівлі 2022 року будуть вже йти з дробованими поставками.
О, супер, дякую.
Зберігатись на національному рівні, не на одному складі, щоб виключити ризики можливості бомбардування російськими окупантами.
Дякую, Віктор Кирилевич. Ідея приєднання ДПшок до МЗУ – це дуже гарна ідея, це окремо дякую вам за це. А прошу друге питання, пан Ємець.
Так, щодо 10%, то це 14 напрямів, де закупівлі вже на 75% і до 95%. Тобто в нас немає такого напряму, по якому взагалі по номенклатурі нічого не закуплено.
торги усі оголошені, там є певні питання з укладанням договорів, дехто там вимагає перегляд ціни у зв'язку з зміною курсу долара, тому це займає більш тривалого часу, ДП медичні закупівлі для оформлення безпосередньо договорів. В цьому році також у нас попередньо прораховується десь мільярд, залишається, і ми плануємо цей весь мільярд спрямувати на договори керованого доступу. Тобто не плануємо, що будуть обсяг коштів, які піде в доход державного бюджету, але все це також пов'язано з ліквідністю казначейського рахунка. Він також буде впливати на досягнення повного використання коштів.
Дякую.
Дякую. Дякую. Зуб Валерій Олексійович, прошу ваше питання.
Дякую. Доброго дня, шановні колеги. У мене теж три невеличкі зовсім питання. Перше, от в цій таблиці, що нам надали щодо державних закупівель, там є остання графа, де є таке от відсоток забезпечення потреби. І відсоток цей забезпечення там, де по деяких позиціях сягає там навіть там 300% від потреби. Чесно, не зрозуміло, що це значить, що ми закупляємо більше, ніж нам потрібно. Тут я хотів би, щоб дали якесь пояснення, тому що чесно, не зрозуміло, для чого ми по деяких позиціях закупляємо настільки більше, коли нам потрібно там дійсно менше. Це перше питання. Потім ще хотів, я це питання озвучив і в минулому році, і в цьому році хочу озвучити. Справа в тому, що ми постійно говоримо про те, що в результаті державних закупівель, це централізованих закупівель, ми економимо великі кошти, і ціна препарату зменшується там із в декілька разів навіть по деяких позиціях. Але, скажімо так, відчутним, от як беру по онкології, ми не відчуваємо результат цієї економії. Тобто, десь якась економія є, але ці кошти потім не вкладуються знову ж там, допустимо, на закупівлю, можливо, якихось там інноваційних ліків для онкологічних пацієнтів, там, чи якогось там обладнання для онкологічних закладів. Тому я хотів би знову ж таки на це звернути увагу. Якщо ми економимо по якомусь там от напрямку онкології, щоб це дало можливість дозакупити препарати, щоб ми могли отримати знову ж таки онкологічні препарати, а не пустити ці кошти на якісь інші цілі. Ще одне питання, от знову ж таки, я це розбираючись, от буквально вчора ми зустрічались з онкологами, все це обговорювали, і чи в ДП медичні закупівля є інформація по закладах, де в яких закладах там відсутні ліки, допустимо, які, чи навпаки цих ліків забагато, їх потрібно перерозподілити. Постійно, я не знаю, вже ми от зустрічаємося тут на комітеті, ми говоримо про те, що ліки є, все проведено, закупівлі проведені, все є. Зустрічаюся з онкологами, ситуація зовсім інша. У нас нічого немає, нам нічого не поставляють, у нас постійні затримки, немає базових ліків. Тому я не знаю, вже 10-й раз піднімається це питання, але воно так постійно і піднімається. Я не знаю, коли ми вже прийдемо до того, що там головні лікарі онкоцентрів скажуть, у нас все є, дякуємо, ви класно працюєте, і міністерство, і ДП, там, і комітет, і нам нічого не потрібно, ми в шоколаді. Тому я от хочу, от такі мої питання, будь ласка.
Валерій Олексійович, я розумію, це до ЕДЕМа питання чи до міністерства?
Да, я думаю, що більше до ЕДЕМа все-таки, це такі більше.
Прошу, пане ЕДЕМ, відповідайте.
Якщо можна, міністерство відповість, а ЕДЕМ додавить. Якщо можна, прошу. Зараз по 300%, Петро Володимирович, а по двох питаннях я відповім.
Перевищення рівня забезпеченості більше ніж 100%, воно пов'язано в першу чергу через те, що приходять препарати по закупівлям, в тому числі за рахунок зекономлених коштів спецорганізаціями минулих років. А друге, те, що, на жаль, виявляються помилки в заявках регіонів, вони відмовляються цей товар забирати, і ми це контролюємо, приймаємо рішення, що зменшуємо або взагалі обнуляємо закупівлю цього року по певній позиції і стимулюємо цим самим регіони використовувати ті залишки, які є. І в цьому році ми от розпочали цей процес з регіонами, це, звичайно, не завжди виходить дуже просто, але вже ми, певно, прогресу в цьому плані досягли, і буде більш ефективне використання саме залишків лікарських засобів.
І буде корекція на 2023 рік по збору заявки, там, де ви бачили великий відсоток, він буде зменшено по кількостях номенклатури для того, щоб значно вирівняти цю ситуацію. Бо на 300% по рідкісних захворюваннях вплинуло і те 24 лютого. Багато людей, які отримали цю терапію, залишили межі країни. Ми перерозподіляємо ці препарати, але вони продовжують залишатися. Щодо онкології. Давайте говорити правду, і пане Валерій, ви прекрасно знаєте. Давайте тоді подивимося, яким чином збиралась заявка на 2021 рік і скільки відсотків по яких препаратах закрила та заявка. І коли ми прийшли, ну, наша команда, і як ми це вирівнюємо зараз ситуацію. І нам, бо минулорічна заявка була зібрана на 20% від потреби через те, що неправильно були пораховані залишки. Сьогодні нам вдалося вирівняти, провести всі закупівлі, провести перемовини з виробниками, і вже поставки онкологічних препаратів по закуплі 2022 року приходять в Україну, а деякі вже будуть розвозити зараз по території України. Онкологія для нас пріоритет. Щодо того, що ви кажете, залишки. Сьогодні по ДКД більшість про договори керованого доступу, більшість позицій по номенклатурі йдуть саме по онкологічних препаратах, по інноваційних онкологічних препаратах. Друге, коли ви говорите, щоб онкологи були в шоколаді, то ми також проводимо зустрічі і за вашою участі, дякую. Одну зустріч проговорили, почули проблеми онкологів. Сьогодні давайте проїдемося по онкологічних закладах. Недавно я мав зустріч із пацієнтськими організаціями і також розумію, в чому проблеми. Подивіться залишки на рахунках, які є в онкологічних центрах. І давайте тоді вже будемо разом і спілкуватися з керівниками центрів, які мають залишки на рахунках, які в рази перевищують фонд зарплати і витратні матеріали. Я вам можу на пальці зараз розкласти по кожному онкологічному закладу, по кожному, які де є проблеми, і як хто маніпулює цією ситуацією. В програмі медичних гарантій онкологічний пакет сьогодні один із найкращих. І кожен онкологічний заклад може сьогодні 100% забезпечити безкоштовне надання медичної допомоги усім пацієнтам на хірургічні втручання, на хіміотерапію і на терапевтичне лікування. Якщо хтось скаже, що це не так, будь ласка, давайте мені конкретно прізвище цього керівника і їдемо разом дивитися його фінансову звітність.
Добре. Дякую. Даю прізвище такого керівника. З'їздимо, подивимося. Хто найбільш, скажімо, такий активний. І
нема проблем, я готовий, реально готовий. За 2
місяці Олексій, я вам поможу. А можете оголосити прізвище керівника, чи це таємниця? Нам теж цікаво.
Ну, я думаю, знаєте, ми зараз, я наступного разу як зробимо? От я цю інформацію озвучу, коли будемо знову збирати от головних лікарів. І тут вже зразу я таке скажу. От хто виступає, до вас ми їдемо. Знаєте,
що їдемо в Кіровоград, я правильно розумію, в першу чергу?
Ну, може,
Кропивницький, вибачте. Я так розумію, що перше буде Кропивницький в цій історії. Ну, це моя така здогадка, але думаю, що вгадав.
Ну, подивимося по ситуації.
Добре, Валерій, це я шуткую. Колеги, більш запитань в нас по цьому питанню нема. Тому за результатами розгляду та обговорення цього питання вношу пропозицію взяти надану інформацію до відома. Прошу секретаря озвучити прізвища народних депутатів для голосування.
Булах Лада Валентинівна.
За.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
За.
Вірастюк Василь Ярославович.
Я за.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович. Артем Васильович. Ну, Заславський Юрій Іванович.
Він написав, що він
писав. Він писав, да. Що за.
Да. Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович.
За.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
12 разом.
Колеги, рішення прийнято. Переходимо до розряду «Різне». В нас записались народний депутат Кузьміних, народний депутат Булах і потім презентація дослідницької групи. Прошу, перший Кузьміних Сергій. Сергій, прошу, 3 хвилини на вашу пропозицію до порядку «Різного». Прошу.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, представники організації. В мене буде 2 питання. Можливо, хтось виключить Zoom, звук, щоб не перебувати.
Колеги, мікрофони відімкніть, хто зараз не виступає, бо важко слухати.
У мене буде 2 питання. Перше питання пов'язане з МОЗом і питання те, що, мабуть, всі це відчули, з електроенергією, лікарні залишаються без електроенергії, кількість генераторів. Ну, дійсно, не всіх лікарнях вистачає, враховуючи те, що ми заходимо в опалювальний сезон, де є котельні, які потребують насоси, щоб окремих генераторів, харчоблоки. Ну, і величезне питання, як це буде вирішуватися. Це перше питання. А друге питання в мене пов'язане з, знову ж таки, з агресією наших ворогів, фашистів. Питання пов'язане з реабілітацією. Я, можливо, поставив чи на голосування, чи запропонував би зробити великий круглий стіл з Мінсоцом, Мінвєтом, МОЗом, НЦЗУ, всі ці органи, які, всі ці міністерства, які пов'язані з реабілітацією, і провести на базі комітету чи іншої якійсь платформі засідання з визначенням якоїсь робочої групи і визначенням цієї реабілітації, щоб і психологічна, і медична реабілітація, вони знаходилися якось під одною кришею. І, загалом...
Кріша, це до Заславського.
Дякую.
Прошу міністерство. Віктор Кирилович, ви відповідатимете?
Так, я прокоментую. З 1 квітня 2020 року, коли перейшли на другий етап медичної реформи, всі заклади охорони здоров'я, які підписують контракти з Національною службою здоров'я України, в обов'язковому порядку зазначають наявність альтернативного джерела енергопостачання. Тобто усі заклади мають генератори, дизель-генератори. Коли розпочалась повномасштабна війна Російської Федерації проти України, коли попали деякі заклади в окупацію, ми побачили, що ці дизель-генератори, про які звітувались заклади, в більшості були малої потужності, які не дозволяли забезпечити енергопостачанням весь заклад, а тільки операційно і відділення інтенсивної терапії. За період повномасштабного вторгнення ми виключно з Міністерства охорони здоров'я вже поставили понад 400 потужних дизель-генераторів, які повністю закривають заклад на 100% забезпечення енергії. В першу чергу пріоритет був на великі лікарні обласні і прифронтові лікарні, або які наближені до фронту. В подальшому зібрали всю потребу додатково, побачили, що деякі заклади просять великі розробити на декілька малих, тих, хто навпаки більше, зібрали потребу ще додатково на 1100 генераторів. І незважаючи на те, що ми, в принципі, не є відділом господарського забезпечення закладів охорони здоров'я, домовились з Світовим банком, переорієнтували проєкт, який є в Україні, і вже розпочалась закупка і буде найближчим часом поставка ще 1100 генераторів дизельних для закладів охорони здоров'я по всій країні. Але те, що ми пройшли з 12 жовтня, коли був такий перший стрес-фактор, коли Росія прицільно бомбила систему енергозабезпечення, жодний заклад, відключення світла було масове, але жоден заклад без світла не залишився. Всі працювали, всі системи енергоживлення по всій країні, по всіх лікарнях, дизель-генератори спрацювали і забезпечили. Зараз ми готуємося до більш тяжкої зими, розуміємо, що навантаження на заклади буде зростати, тому і дизель-генератори робимо більше. Паралельно з цим вирішуємо питання, яке не стосується компетенції Міністерства охорони здоров'я, оскільки дизель-генератори великої потужності передбачають і зберігання великої кількості дизпалива. А це по Державної податкової служби і ДСНС потребує окремого ліцензування, яке було не характерно для наших закладів охорони здоров'я, бо раніше вони каністрами пальне зберігали. Тому це питання також у нас на контролі, і з членами уряду ми вирішуємо, як зробити все, щоб ці питання не виникали і не задавали до закладів охорони здоров'я. Щодо наступного, другого питання по реабілітації, ми завжди готові. В нас є закон про реабілітацію в сфері охорони здоров'я, ми безпосередньо співпрацюємо з Міністерством соціальної політики по людям, які отримали ампутації і потребують подальшого протезування. Зараз визначено маршрут пацієнта і 17 закладів, в яких будуть акумулюватися ампутовані люди, для того, щоб протезування розпочиналось уже безпосередньо в закладі. Хоча за протези відповідає і міністерство, ну, в першу чергу Міністерство соціальної політики, але ми запустили мультидисциплінарні команди, коли робиться куття повторно після того, як вже з поля бою його забрали людину або потерпілу, для того, щоб протезист приймав участь в операції і сказував хірургам, як зручніше для формування в подальшому або протезування, як правильно зручніше зробити культю. Окремо у нас співпраця з Міністерством оборони, зокрема з медичними службами Збройних сил України і з Міністерством ветеранів. Ми готові завжди презентувати ті напрацювання, які є у міністерства по збільшенню реабілітації. І найближчим часом, зараз ми вже погодили з Мінфіном, в програмі медичних гарантій пакет на реабілітацію буде збільшена ціна, вартість пакету тарифу, точніше, від 10 тисяч гривень, 10,5 до 41 тисяч гривень і мінімальний термін проведення реабілітації, який там закладається, 21 день. Тобто ми також розуміємо про ті виклики по нейрореабілітації, які сьогодні є, щоб на них вчасно і адекватно реагувати. Але я б хотів би застерегти те, що ну, з вами, напевно, спілкуються керівники закладів і відділень, які говорять про те, що ми хочемо це відділення переформатувати і зробити тут реабілітацію. Ми так не дозволимо, оскільки ми не будемо просто будь-які санаторії або інші називати реабілітаційним центром, щоб туди приїжджали і типу пройшли реабілітацію. Ми прописуємо конкретні вимоги, конкретних спеціалістів. Сьогодні реабілітологів, ерготерапевтів достатня кількість навчених в країні. Ми підіймаємо тариф для того, щоб платити достойну заробітну плату, але ми будемо вимагати проведення реабілітації, а не відпочинку. Відпочинок, вибачте, це зовсім в інших закладах, не в закладах охорони здоров'я. Дякую.
Погоджуюсь так. Дякую.
Дякую, Віктор Кирилович. Лада Булах, прошу ваше питання.
Дякую. По-перше, хочу подякувати. Мені здається, що ті звіти і той стан закупівель медичних препаратів на сьогодні, які відбуваються в стані війни, Україні більш ніж задовільні. Тому дякую МОЗу за таку оперативну роботу в закупівлях в системі такого кризис-менеджменту. Моє питання про не по порядку денному, але дуже актуально для кожного українця. Я бачила новину на сайті МОЗ, що МОЗ закупив йодид калію і розвіз, я так розумію, бо це ПМСД. Ми не будемо оцінювати ризик можливих техногенних катастроф або інших катастроф, пов'язаних з розповсюдженням радіації, але спілкуючись з колегами в Польщі, я точно знаю, що там кожна людина знає про пункти, де вона може прийти і отримати необхідні препарати в таких ситуаціях. На сьогодні моє питання конкретно. Як комунікує МОЗ, можливо, через систему e-Health чи іншим шляхом, всім нам, українцям, що нам робити в випадку, все ж таки, ну, не хочеться навіть говорити про в якому випадку, але тим паче ми повинні бути готові до всього. І кожна людина повинна знати, що їй робити в такій ситуації, де вона може отримати свої ну, необхідні дози йодиду калію, ну, якщо їй до 40 років.
Дякую. Ми дійсно забезпечили сьогодні наявний калій йодид для того, щоб закрити критичну потребу в разі або техногенної катастрофи, або застосування забороненої зброї країною-терористом. В першу чергу роздача буде відбуватися через свого сімейного лікаря і в новостворених пунктах видачі. Про це будемо всі знати, бо ми розуміємо, як відбувається далі комунікація. Комунікація буде про закриття, приход в певні бомбосховища, де потрібно буде захиститись від, в першу чергу, радіоактивного пилу. І препарати будуть доставлені туди, куди вони потребують. У нас є проміжок часу 8 годин. Повірте, сьогодні ми промоделювали, ми готові забезпечити за цих 8 годин доставку препаратів для тих, хто його буде потребувати. Роздача в 30-кілометровій зоні, а в деяких випадках і 50-кілометровій зоні біля критично важливих об'єктів вже відбулась. І спілкування з людьми, вони не пам'ятають, де воно знаходиться, як воно, де він ця таблетка лежить і інші речі. Це також не вихід. Ми 30 кілометрів роздали, але поповнили знову ж таки той запас для всіх тих самих людей ще одною партією, яка лежить на визначених складах, де у кого на пунктах в центрах первинної медико-санітарної допомоги в районних лікарнях і на визначених в області складах. Розсереджено по всій території країни через певні причини. Але ми продовжуємо працювати в цьому напрямку і готуватися до того, що не хотілося б, щоб відбулося.
Я розумію, що ви продовжуєте готуватися, але пересічні українці нічого не знають, що їм робити. Розумієте? Можливо,
влада є повністю зроблена, так, я все розумію, є чітка кризова комунікація, плани реагування. Вже проведено декілька навчальних процедур. В разі виникнення відбувається чіткий алгоритм. Всі розуміють, хто що комунікує, хто що куди везе і як далі буде відбуватися. Зараз, якщо ми зробимо випереджувальну комунікацію про те, де, це може призвести також до непевних наслідків, неважно.
Дякую.
Дякую, колеги. Колеги, презентація дослідницького центру, якщо МОЗу цікаво, прошу залишайтесь. Якщо ні, то дякуємо колегам з МОЗу і до слова запрошую дослідницький центр.
Доброго дня, шановні народні депутати, присутні. Дякуємо вам, Михайло Борисовичу, за можливість виступити, презентувати діяльність нашої дослідницької служби на засіданні комітету. Дозвольте, я представлю присутніх. Я Леся Анатоліївна Валеська, очолюю дослідницьку службу, її керівник. Поруч зі мною Іван Миколаївич Мощак, який заступник керівника дослідницької служби. Ірина Олександрівна Костицька, завідувач відділу, який тісно має співпрацювати з комітетом. Є керівник тренінгового центру Наталя Степанівна Наулік, яка може надавати розповість, чим займається наш тренінговий центр. І відповідно є заступник керівника відділу Гомонюк Ірина Олександрівна і заступник керівника тренінгового центру Тетяна Анатоліївна. Значить, саме комітет і народні депутати – це основні замовники наших послуг, тому ми хочемо бути корисними для вас і попросилися на засідання для того, щоб розповісти про нашу діяльність, і ми прагнемо тісно співпрацювати з вами. В нашій структурі нашої служби 6 відділів, але один організаційний і ще тренінговий центр, а інші 4, які розподілені за комітетами, ведуть певні напрямки нашої діяльності. І ось за відповідно вашим комітетом у нас закріплений відділ з питань гуманітарного та соціальної політики. Тому, будь ласка, я передаю слово завідувачу відділу Ірині Олександрівні. Будь ласка.
Доброго дня, шановні присутні. Як ви бачите, відповідно до положення про дослідницьку службу і відділ з питань гуманітарної та соціальної політики, основними завданнями відділу є науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України і органів народних депутатів України, депутатських фракцій, депутатських груп у Верховній Раді України з багатьох питань і у тому числі з питань охорони здоров'я. Хто ж є суб'єктами звернення до дослідницької служби? Суб'єктами звернення є народні депутати України, комітети Верховної Ради України, депутатські фракції, депутатські групи Верховної Ради України. Наприклад, з питання опрацювання законопроєктів, комітет, який визначений головним профільним комітет, також є суб'єктом звернення до дослідницької служби. Відповідно до положення про дослідницьку службу, за зверненнями комітету та народного депутата готуються три види матеріалів. Це парламентське дослідження, аналітична записка з питань порівняльного законодавства, оглядове досьє. Окрім того, за зверненням народного депутата готується також і інформаційна довідка. На наступних слайдах, п'ятий-шостий слайд, ви можете побачити види аналітичних та інформаційних матеріалів, за якими ви можете звернутися в дослідницьку службу, їх загальну характеристику, обсяг та строки підготовки. Я не буду детально на них зупинятися. Якщо вас це зацікавить, ви можете звернутися до нашого положення про дослідницьку службу, яке затверджено розпорядженням Голови Верховної Ради України, там описані всі ці матеріали. Наступний слайд демонструє форму звернення до дослідницької служби, яка розміщена в СІДО, в системі електронного документообігу Верховної Ради України. У формі при зверненні ви можете зазначити вид аналітичного інформаційного матеріалу, який ви хочете від нас отримати, ваші контактні дані для уточнення інформації, предмет звернення та пріоритетний спосіб викладу інформації. Також хочу звернути вашу увагу, що для уточнення мети звернення, змісту та форми подання інформації, строків, передбачено зворотній зв'язок з засобами комунікації – це телефон і електронна пошта. Ну, для ефективності нашого заму співпраці просили б зазначати обов'язково цю контактну інформацію, бо вона є дуже важлива. Слайд наступний дає нам інформацію про те, що не готує дослідницька служба, і це передбачено нашим положенням. Зокрема, це матеріали з питань, що становлять приватний або комерційний інтерес замовника, надійшли до замовника від виборців чи інших осіб, пов'язані з проведенням аналізу фінансового впливу рішень, стосуються інтересів політичних партій та участі у виборчій кампанії, передбачають надання роз'яснень рішень судів, актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Також ми не готуємо доповіді і виступи. Ще хочу звернути вашу увагу, що відділ розробляє наукові концепції, проводить наукові дослідження та здійснює тематичні дослідження з питань, пов'язаних з опрацюванням законопроєктів, що знаходиться в Верховній Раді України, і співпрацюємо з комітетами, тобто беремо активну, плануємо співпрацювати з комітетами, брати активну участь консультативну у розробці проєктів законів із найважливіших питань, зокрема у рамках робочих груп.
Дякую, Ірина Оксана. І декілька слів про тренінговий центр. Запрошую Наталю Степанівну, будь ласка.
Шановні колеги, хочу вас проінформувати про діяльність тренінгового центру у складі дослідницької служби Верховної Ради України. І хочу звернути вашу увагу, що тренінговий центр проводить тренінги, майстер-класи, спеціальні курси і так далі для народних депутатів, для працівників апарату Верховної Ради, також для помічників-консультантів народних депутатів. Всі тренінги і заняття будуть організовані виключно за вашою потребою. Для цього для вас розроблена анкета, яку ми згодом вам надішлемо, і дуже просимо вас її заповнити, оскільки саме з цієї анкети будуть визначені ці тематичні напрямки, які будуть цікаві і корисні саме для вас. Я хочу звернути увагу також на те, що заняття для вас будуть проводитися в різних форматах, і формат буде знову ж таки вибиратися, який буде зручний для вас. Це може бути офлайн, це може бути онлайн, може бути змішана форма навчання. Тому буду дуже вдячна, якщо ви відгукнетеся на наш запит і скажете, що вам буде потрібно для того, щоб підвищити рівень своєї професійної компетентності. Дякую вам за увагу.
Шановні присутні, ми плануватимемо нашу роботу на наступний, відповідно, рік 23-й. Хотіли б, щоб те, що ми робили, ті продукти, які ми будемо робити, інформаційні, аналітичні матеріали, деякі з них ми робимо за власною ініціативою, були б вам корисні. Ірина Олександрівна зазначила, що ми готуємо концепцію. Ми зараз плануємо, які види концепцій, на які проблеми ми можемо звернути увагу. Тому я передаю слово Івану Миколаївичу, заступнику, який скаже, що ми можемо, що являє собою концепцією, щоб ви потім зорієнтувалися, що вам потрібно. Тому що ми плануємо написати, заслати вам лист і отримати якусь зворотню інформацію з тим, що вам необхідно. Будь ласка, Ірина Миколаївич.
Дякую, Леся Анатоліївна. Шановні народні депутати, як вже сказала Леся Анатоліївна, одним з видів наших продуктів базових, які буде готувати дослідницька служба, передбачено підготовку концепції розвитку законодавства. Відповідно до положення, ці концепції дослідницька служба буде готувати за власною ініціативою або за дорученням голови Верховної Ради. Але разом з тим, ми спрямовані і націлені на тісну співпрацю з комітетом, в тому числі з вашим комітетом, і ми запрошуємо вас висловити вашу думку щодо першочергової тематики таких досліджень і напрямків розробки відповідних концепцій. Безумовно, концепція як аналітичний документ має певну усталену структуру, яка включає передусім аналіз сучасного стану галузевого законодавства, проблеми і недоліки, які в відповідному законодавчому забезпеченні, містить інформацію про чинники, які впливають на зміст, пропозиції, безумовно, щодо розв'язання проблем і удосконалення законодавства, і очікувані результати. А разом з тим, ми на бажання комітету, якщо є такі відповідно у сфері вашого відання, є пропозиції щодо розроблення певної концепції, ми готові врахувати навіть окремі структурні елементи, які будуть концепції, тобто за вашим побажанням розширити або детальніше проаналізувати якийсь аспект. Безумовно, ми будемо враховувати, крім зазначених складових, і пропозиції науковців, які є щодо аналізу законодавства. Ми так само, безумовно, в контексті євроінтеграції будемо робити поширений докладний аналіз відповідності національного законодавства, законодавству ЄС, основним директивам ЄС. Але ще раз хотів би привернути вашу увагу, що ми готові врахувати пропозиції комітету як щодо тематики цих концепцій, так що навіть структурних елементів на ваше побажання, те, що буде вам корисно і дійсно потрібно. Тому, будь ласка, ми зашлемо додатково листа. Якщо є такі побажання, просимо надсилати до дослідницької служби. Дякую.
Ми прагнемо тісно з вами співпрацювати і просимо нас підтримати. Якщо є у вас запитання, ми готові на них відповісти. Є наші контакти, відповідно, керівництва і керівництва відділу із емейлами і так далі. Чекаємо зворотній зв'язку. А зараз, будь ласка, якщо є запитання, ми відповімо.
Колеги, є запитання до колег? Якщо нема запитань, колеги, ми вам дуже вдячні. Сподіваюсь, будемо користуватись вашою допомогою. І дуже сподіваюся, що ця допомога буде дієва і нам необхідна. Колеги, всім дякую. Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за сьогоднішній